та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Австралийн тухайн нэвтрүүлгийн гашийн дугаарыг та бүхэндээ хүргэе. Гэр орон эд тогшил маань эвдэрч сүрвэл бид яах вэ? Амны бэлгээс аштын бэлэг гэж ингэж бодох таагүйч эртнээс бэлтгэл базаах нь сайн нэг шинж. Үер, түмэр, шуурга, циклон зэрэг цаг уурын үзэгдлүүд Австралийн өнцөг булан бүрт тохиож болно. Та түрээсийн байранд амьдардаг байсан ч ус эсвэл хулгай эрсдэл нүрлэж болох юм. Тэгвэл энэ удаагийн Австралиа Explained подкастад манай мэрэгжилтнүүд гэр болон эд хогшлын даатгалын талаар ярилцсан. Даатгалд үл хамаарах зүйлс, таны мэдэх ёстой нарийн тохиролцооны талаар ярилцсан. Мөн даатгалын төлбөр нэмэгдэж байгаа энэ үед юу хийж болох талаар тайлбарлах гэж байна. Та өөрийн гэртээ эсвэл түрээсийн байранд судагч бай, орон сууцны даатгал бол бодож үзэх ёстой зүйлсийн нэг, яах аргагүй мөн. Choice байгууллагын даатгалын шинжээч Jody Bird орон сууцны даатгал гэж яг юу болохыг тайлбарлаж байна. Орон байрны даатгал гэдэг нь хоёр бүрэлд хүнтэй байдаг. Та байшингийнхаа даатгалыг болон эд хөгжлийнхөө даатгалыг хэлгэж болно. Хэрвээ та гэрээ өөрөө өмчлөдөг, эсвэл банк өмчлөдөг бол хоёулангийн даатгуулах нь хамгийн зөв явдал. Харин та түрээсийн байранд эсвэл страта өмчлөлийн байранд амьдардаг бол зөвхөн эд хөгжлөө даатгуулах шаардлагатай. Гэрээ даатгуулахдаа та барилгын дахин барих үртгийг даатгуулж байна гэсэн үг юм. Харин эд хөгжлөө даатгуулж байгаа нь тэдгээрийн гишүүнээр худалдаж авах үртгийг даатгуулж байна гэсэн үг юм
аа.
Тэгвэл яг юуг эд хөгжил гэж тооцох вэ? Электрон хэрэгсэл, спортын тоног төхөөрөмж, үнэтэйдлэл, эмнэлгийн хэрэгсэл, хөгжмийн зэмсэг, за бүр тавилга, хувцас хунарч энд ордог. Үндсэндээ хулгай эсвэл эвдрэл гэмтлээс хамгааллуулахыг хүссэн үн цэнтэй зүйл орно гэсэн үг юм. Орон байр болон эд хөгжлийн даатгалыг авахд бүтээгдэхүүний танилцуулгын баримт бичиг буюу Product Disclosure Statement хүлээж авна. Энэ баримтад таны даатгалд юуг хамарч байгаа, юуг хамарахгүй байгааг тайлбарласан байдаг. Олон хүний төдийлөн мэддэггүй нэг зүйл бол гэрээ урт хугацаагаар эзгүй оргисон тохиолдолд даатгалд хамрагдахгүй байх магадлалтай нөхцөл байдаг гэдгийг тэр тайлбарлаж байна. Хэрвээ та урт хугацааны амралтаа аваад явах гэж байгаа бол 60 болон түүнээс дээш хоногоор гэрээ эзгүй орхивол заавал даатгалын компанидаа мэдэгдэх хэрэгтэй. Учир нь та хэт удаан хугацаагаар эзгүй байх үед тэд таныг даатгахгүй байж болох юм. Энэ нь мөн таны гэрээг шинчлэн засварлаж байх үед ч хамаардаг. Ихэнх даатгалын гэрээнүүд гэрийн тэжээвэр амтнаас үүдэлтэй хохирлыг мөн хамаардаггүй. Ихэнх гэрийн даатгалын бодлогууд амьтдаас үүдэлтэй хохирлыг хамардаг боловч хэрвээ энэ нь таны өөрийн тэжээвэр амтнаас үүдэлтэй хохирол бол хамаардаггүй. Жишээ нь хэрвээ танаа нохой байшингийн доод хэсгийг ухаж эвдэлсэн тохиолдолд танд нөхөн төлбөр олохгүй. Харин хэрэв нэг посуум гэрт чинь орж ирээд бүхнийг сүйтгсэн бол даатгалд хамрагдаж болно. Моргэж авах үед ихэвчлэн гэрийн барилгын даатгал авахыг шаарддаг. Эндрю Холл бол Австралийн даатгалын зөвлөлийн гүйцэтгэх захирал юм. Тэр байшин худалдаж авахаар төлөвлөж байгаа хүмүүст санхүүгийн сонголт хайж байхдаа даатгалын сонголтыг мөн харьцуулж үзхийг зөвлөж байна. Австралид байшин худалдаж авахдаа та даатгалын өртөг болон сонголтуудыг бас тооцож үзэх нь чухал байдаг. Таны даатгал таны гэрт хамгийн ихээр тохиолдож болох эрсдлийг заавал хамарах ёстой. Хэрвээ та их ой модтой газар амьдардаг бол галын эрсдлээс хамгаалагдсан байх шаардлагатай. Үер бол хамгийн том сорилт болдог. Та үл хөдлөх хөрөнгийн агент орон нутгийн зөвлөлөөсөө тухайн үл хөдлөх хөрөнгийг худалдаж авахдаа үерийн эрсдэл хэр их байдаг эсэхийг заавал лавлаж асуух хэрэгтэй. Учир нь үерийн даатгал бол хамгийн өндөр өртөгтэй байдаг юм. Бусад байгалийн гамшигт үзэгдлээс ялгаатай нь үер бол үерт автдаг бүс нутагтаа илүү өндөр магадлалтай байдаг. Урдчлан таамаглаж болох эрсдэл юм гэж Хоол хэлж байна. Байшин худалдаж авахдаа байгалийн гамшигын эрсдэл тэр дундаа үерийн эрсдлийг урдчлан судлахыг тэр зөвлөлөө. Бид аль бүс нутагт үер болох магадлалтай, хэр их хүчтэй болох, гэр орнууд ямар давтамжтайгаар үерт автаж болохыг мэддэг. Зарим зөвлөлөө таныг үерийн бүсэд амьдарч байгаа эсэхийг хэлж өгдөг. Жишээлбэл, Brisbane хот ийм мэдээллийг олон жилийн туршид өгч ирсэн түүхтэй. Гэхдээ Австралийн олон жилийн зөвлөлүүд ийм мэдээллийг өгдөггүй. Тиймээс та өөрөө очиж байгалийн гамшигын эрсдлийн талаарх мэдээллийг ямар их сурвалжаас авч болохоо харах
хэрэгтэй.
Queensland-ийн их сургуулийн стратегийн менежментийн профессор дэлхийн хэмжээний гамшигын даатгал болон даатгалын хамгаалалтын зөрүүг судалдаг мэрэгжилтэн Паула Ясбаковскитэй бид ярилцсан юм. Австрали даяар дор хаяж 11% нь гэрийн барилга байгууламжаа даатгаагүй байдаг гэсэн тооцоо байдаг. Зарим бүс нутагт даатгалгүй барилгын хэмжээ бүрч өндөр байна. Профессор Ярцаковский гол шалтгаануудыг ингэж тайлбарллаа. Жишээлбэл, зарим хүмүүс өөрсдөө ийм эрсдэлд өртөмтгий гэж үздэггүй учраас эрсдлийг хамаарсан бүтээгдэхүүн авахгүй байж болдог. Харин эрсдэлд өртөх магадлалтай хүмүүсийн хувьд үнийг нь төлж дийлдэггүй. Учир нь өртөгө маш өв. Учир нь даатгалын төлбөр маш өндөр болсон. Энэ бол хүртээмжийн асуудал. Өөр нэг хэсэг хүмүүсийн хувьд даатгалын компаниуд өндөр эрсдэлтэй бүсэд байгаа айлуудын хүсэлтийг хүлээж авдаггүй. Энэ тохиолдолд даатгал авах боломжгүй болж байна гэсэн үг юм. Австралийн статистикийн төвчөний хамгийн сүүлийн үеийн мэдээллээр даатгал нь амжиргааны өртөг өсгөхөд нөлөөлж байгаа гол хүчин зүйлсийн нэг болж байна. Ялангуяа орон сууц болон эд хөгжлийн даатгалын шимтгэл өссөөр байгаа нь үүгээр илэрч байгаа. Хэрвээ та бүрэн гамшигын даатгал авах боломжгүй байсан ч хулгай эсвэл угаалгын машин эвдэрч шалан дээр ус асгарах зэрэг энгийн эрсдлүүдийг хамарсан үндсэн хамгаалалттай байх нь чухал юм. Профессор Ярцаковский даатгалд хит их мөнгө зарцуулахаас зайлсхийдэг айлуудад дараах зөвлөмжийг хуваалцаж байна. Хэрвээ та нүүлгэн шилжүүлэлтэд өртөх магадлалтай бүсд амьдарч байвал тэр үед авч явах эд зүйлсээ урьдчилан тодорхойлох хэрэгтэй. Танд чухал бичиг баримтуудаа онлайнаар хадгалсан их нь байгаа юу? За дараагийнх нь гэрээ боломжийнхоо хэрээр хамгаалах. Та сувг шуудууга цэвэрлдэг үү? Хавхлага шалгасан уу? Энэ нь сувг шуудуу болон яндангаас ус буцаж орж ирэх үерлэхээ сэргийлэхэд тустай. Энэ нь мөн төмрийн үед ч хэрэгтэй байдаг. Учир нь сувгт их навч байх нь илүү эрсдэлтэй гэсэн үг. За мөн танай гэрийн эргэнд хойрондох моднуудыг арчилж байгаа эсхийг харж байгаарай. Хүчтэй салхины үед мод гэр дээрээс унахаас сэргийлж байгаа юм. Даатгалын гэрээний баримт бичгүүд урт, тэгээд бас ойлгоход хүндрэлтэй нөхцлүүдийг агуулсан байх нь илбэг. Тиймээс асуулт асууж яг юу хамрагдах, юу хамрахгүйг сайн мэдэх нь чухал юм. Бид заримдаа жаахан буруу зүйл хийдэг. За бүх зүйлийг буруугаар хийх үеч байдаг. Тийм зөвшөөрч байна гэдгийг тэмдэглээд юунд зөвшөөрснөө ч мэдэхгүй гарын үсэг зурчдаг. Ингээд тайлбарна. Би яарч байсан, дахин сунгах гэж байхдаа зүгээр л гарын үсгээ зурчихсан гэдэг. Энэ бол санхүүгийн бүтээгдэхүүн. Хүмүүс үүнээс жаахан айгаад байдаг юм. Гэхдээ бид худалдаж авч байгаа бүтээгдэхүүний нөхцөл болцлыг унших нь үнэхээр чухал. Асуулт асуухад тухтай байх хэрэгтэй. Та үүнд мөнгөө төлнө. Гэрт чинь ямар нэгэн зүйл тохиолдвол үүндээ л найдах болно шүү дээ. Тиймээс энэ талаар өөрөө асуугаад өөрийн ойлгох хэлбрээр тайлбарлуулах эрх танд байгаа шүү. Төгсгөлд нь Choice-ийн даатгалын шинжээч Joydy Bird-ийн хэлсэн нэгэн чухал зөвлөгөө хүргэе. Даатгалаа шинжлэх гэж байгаа үедээ та харьцуулалт хийж үн тохиролцох боломж байдаг гэдгийг тэр сануулж байна.
Intuitively, we think that if we're loyal to a business, they're going to reward us with discounts.
Бид зүгээр л бизнестэй үнэлж байвал тэд биднийг урамшуулж хөнгөлөлт өгнө гэж боддог. А гэхдээ даатгалын компаниудын хувьд бол тийм биш. Хэрвээ та нэг даатгалын компанид үнэнч байж жил бүр тэндээ шинчлэх маяг явуулахад нь зүгээр л сунгасаар байвал шинэ үйлчлүүлэгч санал болгох үнээс илүү өндөр төлбөрийг танд ногдуулж магадгүй юм. Харин илүү сайн гэрээ авахын тулд өөр компаниудын шимтгэлийн талаар урьдчилан судалгаа хийсэн байвал таны байр суурь илүү хүчтэй болно. Та даатгалын компанидаа залгаад шинэ үйлчлүүлэгчдэд өгдөг үнээр надад санал болгох уу? За хэрвээ үгүй бол би өөр даатгал авах талаар бодож үзэх гэж байна гэж хэлж болох юм шүү дээ.
You can give them a call and say, you know, are you going to give me the price for a new customer? Otherwise, I'll move on.
SBS, a world of difference.